Jelgavas novada Ānis, Ozolnieku un Branku daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji bija pirmie, kuriem pagājušajā rudenī nācās izjust straujo apkurs cenu kāpumu. Uzrunātie iedzīvotāji teica, ka pirmais rudens mēnesis bijis ļoti grūts. Turpina Ozolnieku iedzīvotāja Sandra.
Pirmais mēnesis, kad pacēlās, tad bija šoks. Bet mums ir regulējumie radiatori, tad mēs, bišķi piedomājam.
Jāpiebilst, ka aizvadītie apkurs sezonā daļu no cenu kāpumu kompensēja valsts atbalsts, kas noslēdzās 30. aprīlī. Aprīlī arī vairuma māju apkura atslēgta, bet karstā ūdens uzsildīšana Ozolnieku ciemā tagad maksās 100 eiro par megavatstundu, kas ir vēl dārgāk nekā apkurs sezonā. Skaidro novada domas priekšsētājs Madars Lasmans no partijas attīstībai.
Ozolnieku ciemā ir speciāla sagatavošanas iekārta un gatavo ūdeni priekš vasaras perioda, un tā arī ir uz gāzi. Tur kaut vai ir šķeldes katlumāju Ozolniekos, ziemas periodā katlumāja nodrošina apkuri ar šķeldu, bet tā katlumājas jaudas ir tik lielas, kad viņu nevar vasaras periodā tajam mazajam daudzmam iedarbināt. Līdz ar to tur arī ir doma modernizēt un izbūvēt mazāka tipa granulu katlu, kas būtu tieši vasaras periodā, lai sagatavotu ūdeni.
Par kubikmetru karstā ūdens Ozolnieku iedzīvotājiem šovasar būs jāmaksā 6 eiro. Tas gan ir krietni lētāk, kā piemēram Jaunjelgavā, kur no māja kubikmetrs karstā ūdens maksā vairāk nekā 11 eiro, vai Rēzeknē, kur karstais ūdens ir vēl dārgāks. Ozolniekos uzrunātie daudzdzīvokļu namu iemītnieki gan teica, ka 6 eiro par kubikmetru esot ļoti dārgi. Ozolnieku iedzīvotāja Larisa stāsta, ka mēnesī kopā ar vīru izlietojot ap 3 kubikmetriem karstā ūdens un vairāk iekonomēt nesot iespējams.
6 eiro par kubikmetru summa būs pasakaina. Tas ir nereāli. Jūsuprāt, labāk būtu atslēgt karsto ūdeni? Ziniet, nē, es nestādos priekšā, kā iztikt bez karstā ūdens. Mēs strādājam. Vasarā vajag gan no rīta, gan vakarā dušā iet. Kā bez ūdens iztikt?
Savukārt Sandra nepatīkamo jaunumu uzņem ar humoru.
Jā, to mēs saprotam. Vasara, iesim peldēties uz ezeru.
Bet ja nopietni?
Taupīsim, ko lai dara. Es jau nezinu neko citu.
Centralizētā apkura Jelgavas novadā ir 5 ciemos, bet centralizētais karstais ūdens vasarā tikai Ozolniekos. Ānis ciemā no karstā ūdens atteikušies jau sen un vairums dzīvokļos uzstādīti boileri. Palielinoties elektroenerģijas cenai, kāps arī izmaksas. Tomēr Ānē uzrunātā Tatjana teica, ka boileris ļaujot vairāk iekonomēt.
Protams, ka labāk. Viņi, lielie bērni, caurām dienām darbā, bērns skolā. Mazāk taču tērējas ar boileri.
Kā skaidro novada domas priekšsētājs Madars Lasmans no partijas attīstībai, lai gan pašreiz tēriņos esot piesardzīgi, mājokļa pabalsts mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām būšot.
Tie, kas ir šobrīd grūtībās, mēs maksimāli cenšamies būt toleranti, diskutējam, sociālais dienas uzreiz iesaistās, palīdzam, skaidrojam to situāciju.
Bet par cik jūs lēšat, par cik varētu palielināties pieprasījums mājokļa pabalstam?
Šobrīd mums nav tādas aplēses, jo tā, teiksim, faktiskā pieteikšanās nav augusi pret vidējiem rādītājiem, bet mēs tādā iekšējā rezervē turam domu, ka vismaz pa 10-20% viņam vajadzētu pieaugt.
Pašreiz gan tiekot meklēts risinājums, lai nākamajā vasarā samazinātu gan karstā ūdens izmaksas Ozolniekos, gan jau šoruden apkurs tarifu citos ciemos. Stāsta Jelgavas novadomas priekšsētājs Madars Lasmans no partijas attīstībai.
Mēs esam apņēmības pilni, šobrīd gatavojam diezgan intensīvi visus projektus un esam pieteikušies ekonomikas ministrijā, lai saņemtu valsts un Eiropas saimnības līdzekļus katlumāju modernizācijai. Mums ir plāns 5 apdzīvotās vietās mainīt apkuras veidu, un kas būtībā pēc mūsu aprēķiniem arī pie visas dārdzības dot iespēju pa 40% samazināt apkuras rēķinus iedzīvotājiem.
Tiekot plānots, ka pirmās katlu mājas, kurās kā kurināmais tikšot izmantota šķelda, jau rudenī varētu sākt darboties Kalnciemā un Ānē, kur pēc priekšsētāja teiktā esot visvairāk mazaizsargāto cilvēku. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.